direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 26 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Watanzania wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi uliofanyika kwa amani, huku kukiwepo na ripoti za ghasia kidogo huko Zanzibar.
Polisi nasemekana ndio walioshambulia vijana hao kwa sababu jina yao yako wazi na wako mlazi mmoja. Tumewasiliana na daktari pale aliyokuwepo, ndio wamepiga risasi mwingine kabisa, mmoja ya mbavu, mwingine mgongoni.
Wakati huo kumekuwepo na uchaguzi mkuu huko Ivory Coast, Argentina na Haiti. Na Jamhuri ya Kongo, wapiga kura walishiriki katika kura ya maoni kubadili kifungu cha katiba.
Na hapo jana, baada ya kupiga kura nchini Tanzania, baadhi ya wapiga kura walitoa maoni yao.
Nimepiga kura yangu katika kituo cha mkoani shule ya msingi majira ya saa 2:30 asubuhi. Wapiga kura walikuwa ni wengi na watu walikuwa wameshajitokeza kwa maana kweli, lakini hali ya usalama ilikuwa ni nzuri tu. Watu wanapiga kura kwa usalama na hakukuwa na vurugu za aina yoyote.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha maalum juu ya uchaguzi wa Tanzania. Kutoka hapa Washington DC, matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. lakini kwanza, habari za dunia. Sunday Shomari.
Watanzania wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa kihistoria uliofanyika jana, ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kuwahi kutokea nchini humo tangu kujinyakulia uhuru wake mwaka 1961. Wapigaji kura wamejitokeza kwa wingi katika pembe mbalimbali za nchi hiyo, na viongozi wa kisiasa wakitoa wito wa amani, lakini upinzani umeanza kulalamika ukidai kumekuwepo na wizi katika baadhi ya maeneo ya upigaji kura. Baadhi ya maafisa na wachambuzi wameanza kueleza wasiwasi kuhusiana na kuzuka kwa mvutano huko Zanzibar, ambapo upinzani tayari pia unalalamika kwamba wafuasi wao wanabugudhiwa. Tutakuwa na maelezo zaidi juu ya uchaguzi wa Tanzania baada ya taarifa ya habari. Wapiga kura wa Ivory Coast nao walipiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais hapo jana, ambapo rais aliyepo madarakani Alassane Ouattara anatarajiwa kupata ushindi mkubwa, akisema anataka kupata ushindi wa kishindo moja kwa moja katika duru ya kwanza. Kura ya jana Jumapili inaonekana ni mtihani muhimu kwa nchi hiyo kutokana na ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu wa miaka mitano iliyopita iliyopelekea watu 3,000 kufariki dunia. Wapinzani sita wanampinga rais huyo mwenye umri wa miaka 73. Wagombea wengine watatu wamejitoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Wa mwisho alijiondoa siku ya Ijumaa, ambaye ni waziri mkuu wa zamani Charles Konan Bani. Alisema uchaguzi wa rais uliingia mawaa kutokana na matatizo mbalimbali hata kabla ya upigaji kura kuanza. Na afisa wa ngazi za juu wa Marekani anayetembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehimiza serikali kuchukua hatua madhubuti kuandaa uchaguzi na kushirikiana kikamilifu na ujumbe wa Umoja wa Mataifa kutatua mizozo nchini DRC. Bi Sara Sewal, naibu waziri wa mambo ya nchi za nje anayeshughulikia masuala ya usalama wa raia wa Marekani, amesema masuala ya raia na demokrasia na haki za binadamu. Alionya pia juu ya athari za wale watakaokiuka utaratibu wa kikatiba. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nick Long ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bisara Sewol alikuwa akikamilisha ziara ya wiki moja huko DRC ambayo ililenga masuala mawili makuu. Nayo ni uchaguzi na ushirikiano baina jeshi la Kongo na ofisi ya Umoja Mataifa huko MONUSCO. Mwana diplomasia huyo wa Marekani alisema kuna haja ya kusonga mbele katika kuandikisha wapiga kura na kuandaa na kufanya maandalizi ya mawasiliano ili kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi, na kadhalika kuna haja ya kukubaliana juu ya ratiba ya uchaguzi. Bisiwol alitoa wito wa kuwepo na majadiliano ili kutatua masuala ya uchaguzi. Amesema wanaamini kuwa kuna haja ya kuwepo na jukwaa huru lisilopendelea upande wowote kwa ajili ya majadiliano ili kuweza kupata maendeleo kwa msingi wa kuheshimu katiba na kutarajia mpito wa amani wa kubadilishana madaraka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwaniaji kiti cha urais wa chama cha Republican nchini Marekani, Donald Trump, amesema kuwa dunia itakuwa mahala salama zaidi kama kiongozi wa kimabavu kama Saddam Hussein wa Iraq na Muammar Gaddafi wa Libya wangelikuwa hai. Sasa Iraq imekuwa sawa na chuo kikuu cha Harvard kwa ajili ya ugaidi, akimaanisha hiyo ni chuo kikuu mashuhuri cha Marekani cha elimu ya juu. Trump alisema hayo katika mahojiano na kipindi cha CNN State of the Union, na alisema nchi hiyo imegeuka uwanja wa mafunzo ya ugaidi. Alisema watu wanakatwa vichwa, wanazamishwa kwenye maji. Kwa sasa hali ni mbaya zaidi kuliko walipokuwa Saddam Hussein hai au Gaddafi, Trump alisema. Trump alisema kuwa maafa yanayoendelea Mashariki ya Kati yalichangiwa asilimia 100 na sera haribifu za Rais Barack Obama na Bi Hillary Clinton. Wapiga kura wa Jamhuri ya Kongo walishiriki pia katika upigaji kura jana Jumapili, lakini kwa ajili ya mabadiliko ya katiba ambayo yatamruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea muhula mwingine. Mapendekezo hayo yataondoa ukomo wa mihula miwili kwa marais na ukomo wa umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Matokeo ya kura ya maoni yanatarajiwa baadaye wiki hii. Wapinzani wa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 wamewataka wapiga kura wagomee kura hiyo. Ripoti kutoka mji mkuu Brazzaville zinasema waliojitokeza walikuwa wachache. Watu wasiopungua wanne waliuawa wakati wa maandamano hayo ya kupinga kura ya maoni katika mji mkuu Brazzaville siku ya Jumanne.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, baada ya taarifa hii habari, kama tunavyofahamu huko Tanzania uchaguzi mkuu ulifanyika jana ambapo ulikuwa na ushindani mkubwa kweli kweli, na hivi sasa watu wanasubiri matokeo. Matokeo yanatoka pole pole. Kwenye simu tuko pamoja na mwandishi wetu Idi Ligongo huko Dar es Salaam. Idi, unanisikia?
Na kusikia vizuri Abdul Shakur Abud.
Naam, karibu katika Kumekucha. Hali ikoje? Nasikia matokeo yanatokea pole pole.
Mpaka hivi sasa Abdul Shakur Abud, matokeo yanatoka pole pole. Labda tukianza na matokeo yanayoendelea kutolewa ya huku Zanzibar, mpaka hivi sasa ni majimbo manne tu ambayo tayari wamekwisha tangaza matokeo rasmi, na inaonekana Dr. Ali Mohamed Shein bado anaendelea kufanya vizuri katika hayo matukio katika sehemu ama majimbo hayo manne ya awali ambayo yametangazwa, lakini hatuwezi kusema moja kwa moja hayo ndiyo matokeo ya mwisho, ama yanaweza kusema kwamba yanaonyesha kile ambacho kinaendelea kwa huku Tanzania bara. Matokeo ya muungano ama ya bunge, matokeo ya madiwani bado yanaendelea kuhesabiwa na bado hayajaanza kutangazwa rasmi, lakini kuna baadhi ya majimbo ambayo wananchi wake ama wafuasi wa vyama vya siasa waliweza kufika katika vituo mbalimbali na kuweza kuangalia mwelekeo wa matokeo hayo. Kwa mfano ni jimbo la Ubungo, kuna vijana wengi ambao walikesha kwenda kutembea katika vituo mbalimbali kwenda kuangalia, ambapo kwa madai yao wao ni kwamba inaonekana chama cha demokrasia na maendeleo kikiongoza katika maeneo hayo kuanzia ngazi ya urais na ngazi ya ubunge. Lakini kama kama nilivyokuambia Abdushakur, hayo si matokeo rasmi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imesema matokeo rasmi yataanza kutangazwa kuanzia majira ya saa 4 kwa ngazi ya ubunge na ngazi ya udiwani. Ngazi ya kata ndio watakuwa wana wajibu wa kutangaza matokeo hayo. Kwa hiyo hivi sasa hali bado ni tete, na watu bado wanaendelea kusubiri matokeo haya. Na hakika kwamba hapa Tanzania leo watu hayatujalala, kwa sababu tumekuwa tukisubiri matokeo kuweza kujua kile ambacho kinaendelea. Lakini mpaka sasa bado kuna hali ya utulivu. Hakuna sehemu ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine uvunjifu wa amani mkubwa umefanyika, japokuwa kuna baadhi ya taarifa zinadai kwamba maeneo ya Moshi kuna mabomu ya machozi ya magesi ya kutoa machozi yalitumika kuweza kuwatawanya wapiga kura ama vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikikusanyika kutaka kujua nini kinaendelea. Lakini kwa ujumla mpaka hivi sasa hali ipo shwari kabisa, tukiendelea kusubiri majira ya hapo saa 4 kuweza kujua nani sasa ameshinda. Lakini
naam, ili
kama ilivyo ada mitandao ya kijamii.
Naam, ili kabla hujaendelea zaidi, kwenye simu niko pamoja na Henry Kavirondo ambaye yuko Mwanza wa Channel 10. Henry, unaweza kutueleza huko upande wa Mwanza watu wanasemaje? Najua watu hawajalala.
Huku kwa kweli kwa upande wa Mwanza hali ni shwari kabisa tangu jana. Harakati za uchaguzi zimekwenda vizuri, isipokuwa katika maeneo machache tu ndipo kulikuwa na dosari chache, kama vile maeneo ya jimbo la Ilemela. Kuna kata pale ya Kitangiri ambapo wananchi walipigwa mabomu ya machozi kwa sababu waliingia ndani ya mita 200, na hili lilitokana na ucheleweshwaji wa matokeo. Maraki matokeo hadi majira ya usiku yalikuwa hayajatangazwa. Lakini tofauti na hiyo, kwa tathmini ya juu juu, naweza nikasema ni tathmini ya awali, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa ngazi ya urais wa bunge pamoja na madiwani, alikadhalika chama cha mapinduzi CCM, ni kama vile walikuwa kiumana jino kwa jino. Yani katika maeneo ambayo ilikuwa ni ngome za chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ukitazama kwa misimu iliyopita na ukajaribu kuangalia kwa msimu huu, utaona kwamba wapo sawasawa, wanawiana. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za awali ambazo zilikuwa zikibandikwa kwenye vituo vya kupigia kura, taarifa za madiwani ambazo zinaweza zikatoa mwanga juu ya matokeo halisi ya wabunge pamoja na madiwani kupitia nafasi hiyo.
Asante Henry. Na Zanzibar moja kwa moja, mwandishi wetu wa Channel 10 vile vile Munir Zakaria yupo kwenye simu. Munir, hali huko Zanzibar alfajiri ya leo ikoje? Halo,
hali ya hewa ni nzuri.
Naam. Naam, endelea, nakusikia.
Nasema mpaka ni kisasa hali bado ni shwari, na jana usiku kuna matokeo ya awali yakitangazwa, kwa maana kwamba kulikuwa kuna shamba za hapa na pale, kwa maana kwamba vyama vikuu vya upinzani hapa CCM na CUF walikuwa wakishangilia matokeo, kwa maana kwamba wakipata yale matokeo ya awali. Lakini mwisho wa siku tume ya uchaguzi ya Zanzibar NEC ndiyo itakayotangaza matokeo, ingawa kwa maana kwamba walisema kwamba matokeo hayo yatatangazwa katika kila jimbo, kwa maana kwamba matokeo yanayosubiriwa kwa hamu ni matokeo ya uwakilishi, udiwani na urais wa Zanzibar, wakati matokeo ya ubunge na urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe yatatangazwa na tume ya uchaguzi ya Tanzania NEC. Lakini juu ya yote, matokeo yanayosubiriwa kwa hamu kubwa ni katika majimbo matano: jimbo la Malindi, jimbo la Chukwani, jimbo la Mtoni, jimbo la Nungwi na jimbo la Magogoni, kwa maana kwamba katika uchaguzi mkuu uliopita chama cha wananchi siwe kilivania au kwa maana kiliparaganya ngome kuu ya chama cha mapinduzi CCM hapa Unguja. Siku zote kati ya visiwa vya Unguja na Pemba, chama cha wananchi CUF ngome yake ni kule CCM Pemba, na CCM imekuwa kiambulia zero kule CCM Pemba, kwa maana kwamba haijawahi kupata jimbo. Lakini kwa upande wa Unguja, chama cha wananchi CUF kilikuwa kikinyakua jimbo moja tu na mji mkongwe, lakini mwaka 2010 kilifanikiwa kuibomoa ngome ya CCM na kuweza kunyakua majimbo manne, kwa maana kwamba jimbo la mji mkongwe, jimbo la Malindi, jimbo la Mtoni, jimbo la Magogoni na jimbo la Moshi. Kwa hivyo hivi sasa tension kubwa ipo katika majimbo matano.
Naam,
kulikuwa kuna shamra shamra za awali, lakini mwisho wa siku nimesema kwamba mitume ya uchaguzi ya Zanzibar ndiyo itakayotoa matokeo ya mwisho na kuweza kutubainishia ni kwamba nani kati ya sisi na sio atakayeibuka na ushindi.
Naam, asante Munir huko Zanzibar. Ili nirudi kwako, ulikuwa unataka kuzungumzia, nafikiri umesema swala la mitandao ya kijamii. Unaweza kueleza mitandao ya kijamii inaelezaje kuhusu uchaguzi au matokeo?
Kumekuwa kuna taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambaa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp na kadhalika. Lakini kama Mumiri alivyoelezea kwamba vyombo vinavyohusika kutangaza matokeo rasmi ni tume ya uchaguzi Zanzibar yani ZEC na tume ya taifa ya uchaguzi NEC. Kwa maana hiyo basi, kwa sehemu mbalimbali ambazo mitandao imekuwa ikisambaa inaonyesha baadhi ya majimbo ambayo yalikuwa yakishikiliwa pengine na chama tawala CCM kuchukuliwa na chama cha upinzani Chadema alikadhalika CUF ipawa kijumla. Lakini hayo yote Abdushakuru hatuwezi kuyachukulia ama kuyazungumza kwa undani kama vile ndiyo matokeo rasmi, kwa sababu matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa hiyo kuanzia majira ya saa 4 kuweza kujua ni nini hasa ambacho kimeendelea. Lakini vile vile kuna taarifa ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii wakimpongeza aliyekuwa mbunge wa Kigoma Kaskazini kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Zitto Kabwe, ambaye hivi sasa anagombania jimbo la Kigoma mjini kupitia chama cha ACT. Watu wamekuwa wakimpongeza ikiashiria kama vile ameshinda, lakini matokeo rasmi bado. Alikadhalika, kuna taarifa za mitandao ya kijamii zikielezea majimbo ambayo kama Bunda, majimbo kama Arumeru Mashariki ambalo lilikuwa liko chini ya Chadema, Jeshua Nasari naye ameposti vitu vikionyesha kwamba ameshinda. Majimbo kama jimbo la Ubungo nalo pia linaashiriwa kwamba ama linaelezwa kuchukuliwa ama kubakia tena Chadema kupitia Said Kudenea, mwanahabari huyu ambaye aliamua kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka huu wa 2015. Lakini vitu ambavyo vinazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii vinaweza kikawa ni kweli ama vinaweza ikawa ni uzushi tu, lakini kitu kilichopo hivi sasa ni kwamba vituo vyote ambavyo vimefanya uchaguzi vimebandika majibu. Kwa maana hiyo, kama mtu ataweza kutembelea sehemu zote ambazo ama vituo vyote uchaguzi ulivyofanyika, ni rahisi kuweza kujua hali jinsi ilivyo.
Asante sana Idi kutoka hapo. Naam, asante sana Idi kutoka hapo Dar es Salaam, Munir Zakaria akiwa huko Zanzibar na Henry Kavirondo kutoka Mwanza, na tuendelee na ripoti nyinginezo. Upande wa Zanzibar vile vile kuna mwandishi habari Ali Ahmad Suleiman ambaye amezungumza na Aida hivi punde juu ya hali ilivyokuepo yalikuwa sehemu nyingine, na anatueleza.
Sasa chama tawala Dr. Shein anaongoza sasa majimbo hayo mawili, ni jimbo la Kiembe Samaki na jimbo la Fuoni. Hayo majimbo mawili asmini ni kwamba kwa jimbo la Fuoni CUF na kura 429, CCM wana kura 889 jimbo la Fuoni. jimbo la Kiembe Samaki, kafu wana kura 2986 na sehemu kura 4413.
Na je, kuna maelezo yoyote kuhusu matokeo mengine ya sehemu zingine zitatarajiwa saa ngapi?
Tume wametambia watakuwa na ripoti kadri matokeo yatakavyoingia. Nimesikia jimbo tayari kura za urais za Malindi ambapo ni hapa la mjini tayari imefika. Anasubiria tu amalize za nafikiri wako ndani na nini wanafanya majumuisho uhakiki ili waweze kutangaza.
Na shughuli hiyo unadhani itakamilishwa saa ngapi?
Na hili ni jambo aidha ambalo limezua tetesi kubwa. Kura zote ni 500 mpaka sasa majimbo mawili tu, kuna mzito gani sasa? Sasa tunaongea na wewe ni saa 9 karibu na nusu usiku. Ina jimbo mawili tu, kura gani hizi zinahesabiwa hivi? Hili ndio jambo ambalo limezua tetesi kubwa. Yaani halafu bado hatujapata kusikia vyote kutoka kwenye tume kama nchi ndio kichokwamisha maisha kadi hatujapata kusikia. Na sisi tuko hapa.
Tumepata fununu ama habari, tumepata habari kuhusu hasia kidogo na watu kushambuliwa. Je, ungeweza kutueleza nini kuhusu hali hiyo?
Hali hiyo imejitokeza mpaka hapa nilipo, maana hata majina ya watu watatu ambao wako hospitali ya Mnazi Mmoja ninayo, na ambao wamejeruhiwa, wengine wawili wamefanyiwa operation. Kijana huyu Abdulghani Mohamed mwenye miaka 17 na kijana Juma Kombo mwenye miaka 39 na mwingine Abbas Hamis mwenye miaka 63 wamepitishwa hospitali ya Mnazi Mmoja. Kuna vurugu zilizotokea katika baadhi ya vituo. Polisi inasemekana ndio walioshambulia vijana hao kwa sababu majina yao yako wazi na wako Mnazi Mmoja. Tumewasiliana na daktari pale alikuwepo. Ndoto ni wamepiga risasi mwingine kabisa, mmoja ya mbavu, mwingine mgongoni, mwingine juu. Anasema ni mambo ambayo alikuwa anataka kufanywa ili kufanya zile kulazimisha kura uvipi, kuibwa na nini. Sasa wengine walikuwa na resisti ile hali au katika ile kuresisti, na baadaye hali iliposhindikana, lakini polisi walivita mitaani walipoona vijana. Anasema wengine vijana walikuwa wanatawanya watu wataki wakae kwa makundi. Wengine wanasema kwa vijana wako wanaishi hapa wanataka kuibiwa kura, kwa sababu ilikuwa hapo kesi mbili tatu, hata jimbo la Garagara wakala mmoja mamuta anaambia akakamata bibi mmoja alikuwa na kura kama 70 ambazo zimeshapigwa. Kwa ni mambo kama hayo ambayo alikuwa anatokezea, ambayo nafikiri yalisababisha hizo vurugu. Aidha,
tumepata habari pia kuhusu matukio kadha wa kadha ya wizi wa kura. Je, umeshuhudia kitu chochote ama umepata kusikia habari kama hizo?
Kushibidishwa kabisa ni, lakini hata asubuhi kwa makamu wa kwanza wa rais ambaye pia ni mgombea kwa tiketi ya chama cha Manchikafu, Maalim Seif Sharif Hamad, alivyohojiwa baada ya kupiga kura yake, yeye kabisa kama ni kiongozi mkubwa alisema pia kapata kesi ya wizi wa kura ambazo zinataka kuingizwa jimbo la Jang'ombe. Kapata sisi alipata hiyo na aliongelea yeye kabisa. Sasa kesi kama hizo zimevuma baadhi ya majimbo kama hizo zipo.
Naam, Ali Hamad Suleiman akizungumza kutoka Zanzibar.
Na vile vile Abdul Shakur, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania, jaji mstaafu Damian Lubuva, amezungumza na mwenzangu Hadija Riami kutokana na baadhi ya matatizo yaliyojitokeza wakati wa upigaji kura.
Ndugu mtangazaji, mpaka sasa hivi mchakato wa kupiga kura umeendelea vizuri, vituo vimefungwa, lakini kwa ujumla nchini mchakato umeenda vizuri. Umekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini ni za kawaida katika shughuli au zoezi kubwa kama hili. Umeenda vizuri kwa amani.
Asante Mheshimiwa Lubuva, kuna jambo moja ambalo limejitokeza. Kuna baadhi ya wapiga kura ama walikuwa na kadi za kupigia kura lakini majina yao hayakuwepo kwenye kituo, au wengine majina yalikuwepo lakini kadi hawana, wengine wanasema picha hazifanani. Sasa hawa ambao hawakupiga kura, mna mpango wote labda tume ya taifa ya uchaguzi kufanya mpango watapiga kura siku nyingine, au ni kitu gani kitafanyika?
Hakuna cha kupiga kura siku nyingine. Huo ni utaratibu ambao tume iliamua kufuatana na sheria. Kwa mfano, sheria inasema kwamba huwezi kupiga kura bila kuwa na kadi. Sasa kuna watu wanakuja ana kadi lakini haiko kwenye register au kwenye orodha ambayo tume imetoa. Sasa katika hali hiyo, mtu anakuja tu na kadi wakati wa kupiga kura, utakuwa na uhakika gani Adija kama ni kadi ambazo ni za mtaani na nani? Kwa hiyo haya mambo ambayo yanakuzwa, nimeona baadhi ya wadau wanalikuza sana hilo swala. Kwa hiyo hakuna cha siku nyingine kupiga kura kwa hao watu.
Ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Tanzania, jaji mstaafu Damian Lubuva akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na leo jioni, wapendwa wasikilizaji, tutakuwa na matangazo mengine maalum ya saa nzima. Watu watazungumzia juu ya matokeo, bila shaka maana tumeambiwa saa 4 tutakuwa na live talk. Kwa hivyo unaweza kushiriki ukiwa Tanzania, unatupigia nambari 0776614942, ukiwa Kenya 254 727-709-3553. Basi usikose live talk juu ya matokeo ya uchaguzi. Baadhi ya wapiga kura walisemaje, Sunday?
Naam, baadhi ya wapiga kura, basi tuna maoni yao hapa, tuwasikilize.
Naitwa Musa Msangwe kutoka Ludewa. Nimepiga kura jana katika kituo cha Ludewa mjini, ofisi za kata, ambapo hali ya usalama ilikuwa ni nzuri na watu walijitahidi wakajitokeza wakapiga kura vizuri kabisa, na baada ya kupiga kura wengi walikuwa wanapiga kura wanaondoka. Hali ya amani na utulivu ilikuwa shwari, sikuona tatizo lolote. Mimi kama mpiga kura pia nilijisikia vizuri kwa sababu hali ya amani ilikuwa ni salama na utulivu ulikuwa mzuri, watu wamejisikia vizuri, na sasa tunaendelea kusubiria matokeo ambayo yatakuwa muunganisho kwa pamoja. Lakini kiujumla, ni kwa ufupi, hali ya amani ni salama kabisa, na kila mtu amejisikia vizuri kupiga kura na kuondoka salama kwenye kituo tu cha kupiga kura.
Mimi naitwa Aisha Omari, niko Morogoro. Nimepiga kura katika kituo changu cha Kilakala. Kwa kweli uchaguzi ulikuwa ni mzuri, ikiwa nifungua saa 1 asubuhi, imeenda muda ya saa 3, nimepiga kura yangu. Wazee, walemavu, wamama wajawazito, wamama wenye watoto walikuwa kipaumbele, hakupanga foleni. Kwa kuwa uchaguzi ulikuwa mzuri, mistari ilikuwa miwili baina ya wanawake na wanaume. Kwa kuwa nashukuru, tumepiga salama, hakuna tatizo lolote. Tumepiga kwa uhuru na amani, tumemaliza, tumerudi nyumbani, tunasubiria matokeo. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watanzania wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa kihistoria uliofanyika jana, ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kuwahi kutokea nchini humo tangu kujinyakulia uhuru wake mwaka 1961. Wapiga kura wa Ivory Coast na walipiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais hapo jana, ambapo rais aliyepo madarakani Alassane Ouattara anatarajiwa kupata ushindi mkubwa, akisema anataka kupata ushindi wa kishindo moja kwa moja katika duru ya kwanza. Mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Republican nchini Marekani, Donald Trump, amesema kuwa dunia inaweza kuwa mahali salama zaidi kama kiongozi au viongozi wa kimabavu kama Saddam Hussein wa Iraq na Muammar Gaddafi wa Libya wangalikuwapo hai.
Naam, asante sana Sande kwa muktasar wa habari, na nakumbusha kwamba usikose kushiriki katika live talk ukiwa Tanzania, nambari 0776614942, na huko Nairobi 0727709353. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, mchana mwema, kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.